sëriñ bi xaadalahu allahu maxtaalahu ginnaaw bi mu jullee ci yonte bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na am na yoo xam ni seen tuyaaba du dokk bu nit ki faatoo. Bokk na ci xam-xam bi nga jàngale ak ñaanuk doom ci way juram ak tàndarma goo jëmbat ak néeg boo tabax ngir tudd yàlla subhanahu wa taala akub sarax akub kaamil ak teen boo gas ak dex goo dawal am ndoxam ak néeg boo tabax doxa ndéem ya ak buntu bi nga taxaw ngir yéefar yi duñu fa jaare di lor julli ñi ak jàngale alquran. Li nag ab hadis la boo xam ni yonte bi alayhi salatu sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama moo ko wax. Mi ngi ci sahihu muslim dani nit bu faatoo jëfam yépp day dokk ba mu des ñett, doom ji koy ñaanal ak sarax bi mu saraxe woon ak xam-xam bi mu jàngale woon. Su ko defee borom xam-xam yi rahmatullahi taala alayhi wa sallam ñoo koy leeral di ko yokk ba mu mat fukk. Al imamu Suyuti mi ngi ca radiyallahu ta'ala anhu way na leen moo tàmbalee isa matam nu aadama laysa yajri ba waya jeex.